De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día, José.
Para falar de saúde e de festa, das festas do Nadal que xa están aí a volta da esquina. Bueno, sempre podíamos pensar que toda festa contribuye tamén a mellora do estado de ánimo e, por tanto, tamén a, en fin, a mellorar a nosa saúde, non? En principio, cando falamos de festa, falamos, pois bueno, de lecer, de alegría, de reencontro, en fin, de algo que contribuye, cando menos anímicamente, a mellorar tamén a nosa saúde, non? Debería ser así.
Así debería ser. Pero se lle preguntan a xente, creo que xa estaba esperando que rematen pronto a
Nadal. Xa hai xente estresada ahora mismo, pois, en fin, pensando en que nas celebracións que veñen, en que vou a facer, en que hai que mercar, en que hai que comer e todo isto, non?
Obviamente.
Sin ánimo de...
Sí. A época económica, a xente te que facer moitos números.
Sin ánimo de amargar a festa a ninguén, non? Hai que tamén... Si acaso pedir un pouco de contención, non? Porque son estas especialmente unha especie de unhas festas de excesos, de bastantes excesos, non?
Sí, a ver, nos cando falamos na radio falamos de as épocas do ano onde se celebra, facemos celebracións, non? San Xoán, o Antroido, falamos o principio do inverno que se facía antes, que era o Samaín. Uh-huh. Que empezaban as noites, etcétera. Agora empeza a clarexar un pouco o día, non? Mañán creo que é Santa Lucía, pero bueno, despois do 21 empeza a clarexar o día. Bueno, este tipo de festexo, este tipo de tradición, que despois, bueno, foi recollendo a Iglesia, empezamos con Nadal, non? Hai que manter a tradición, é certo, pero a tradición... as cousas foron cambiando, non? Na antigüedade, pois cando se facía, pois eran reunións porque a xente estaba moi allada unha de outra, non se chegaba en 5 minutos, ahora que entre autobús, coche, etcétera, todo o mundo chega a todas partes, nos vemos todo o ano, casi toda a familia, hai excepcións, non? Pero o Nadal era un recollimento da familia. Uh-huh. E ao mesmo tempo, pues, bueno, era unha época de frío, por lo tanto, a comida, esas comilonas, pues, eran super energéticas, ¿no? Había que manter esa graxa para o inverno, ¿no? Por lo tanto, uh-huh. Certo que son comidas moi energéticas, con moita grasa, moito sucro, ¿sabes?
Claro.
De moita enerxía, non?
Claro.
Pero xa cambiaron os tempos son outros, hai que manter esa tradición, e de feito, bueno, os nenos están de vacacións, os agasallos están aí, uh-huh. As festas familiares, que son unhas detrás de outra, tamén están aí, e parece que hai unha competición por ver quen fai o mellor comida, non?
Claro. Mellor e incluso máis abundante, non?
Eso é, sempre sobrando, que bueno, entendo que en outros tempos o que sobraba pues se recuperaba despois, pero agora sabemos que tiramos tanto que se tiran máis quiliños de comida, sí. Que algunhas quedan no corpo, ¿no? Que claro. Pues, hai que sacar.
Uh-huh. Sí, antes decía eu que en principio, en fin, as celebracións, as festas son motivo de alegría, de ledicia, e eso pues contribuye tamén a mellorar a nosa saúde, pero moitas veces todo este tipo de cousas acaban creando tamén case un sentimento de culpa, non? Por eses excesos. Ao final acabamos vendo as mesas cheas de comida sobrante, ao día seguinte, que non sabemos moi ben que facer con ela, e, bueno, pois, damonos conta, en realidade, de ese tremendo despilfarro que supón moitas veces esa casi obsesión, ¿no?, por ter unha mesa excesivamente colmada de cousas.
Eso é, de que en outros tempos os marisquiños daquela pues, costaban moitos cartos, e agora, pues, bueno, pues, como é todo globalizado, pues, as comidas con patitas pues, xa venen de outros sitios, xa non son de aquí, etc. ¿No? O sea que hai moito comercio en todo isto, e hai, bueno, esa tradición que se supón para alegrarnos estar todos xuntiños, pois produce moitas veces, sobre todo no caso en estos tempos, as mulleres, non? Sobre todo as mulleres, porque, bueno, son as responsables moitas veces, que non debería ser así,
pero as que se encargan son, moitas veces de facer as comidas e demais.
Entonces, hai moitas veces hai que organizar, hai que os nenos están aí, están de vacacións, hai un sobreesforzo por parte de sobre todo da muller, da ama de casa, pois para ter todo venen os familiares, etc. ¿No? Entón, bueno, entre comidas, familiares, os agasallos, son todo nervios, ¿no? Entón, hai unha acumulación de tarefas que moitas veces xa está a xente pois nerviosa, xa veñen o Nadal, bueno, como non toca a lotería casi sempre, pois a xente a partir de aí que xa se pon nos nervios.
Deberíamos, bueno, pois, sí. Doutor, deberíamos replantexarnos un pouco este exceso de consumismo que últimamente, non, nos últimos anos sobre todo, a medida que parece que as sociedades se foron facendo máis que nos foron facendo máis ricos, pois parece que nos tamén entrou esa especie de obsesión polo consumismo. Habería que replantexarse e racionalizar un pouco máis o consumo e bueno, e tamén, por suposto, as comilonas destas festas.
Non hai dúbida que sí que había que facelo. O que pasa é que estamos tan afeitos a que isto ten que ser así. Estamos as persoas, incluído eu, estamos que temos que pasar como unha, se non, se as persoas en Nocheboa están soas, pues, pobres, non? É dicir que moitas veces hai que reconstruir, é dicir, a sociedade foi cambiando, a xente está pues, moi longe unha de outra, e cada vez somos familias máis pequenas, pois a mellor hai que replantexarse todo isto, non? Todo o gasto en xeral, non? De agasallos que os nenos pues, xa están exigindo xa un montón de cousas, porque as televisións e as propagandas, pues producen unha serie de estreses persoais e frustración moitas veces, non? Hai persoas, hai moita xente con grandes depresións en estas épocas, non? Porque, bueno, pues acaba o ano, pues non realizou esos objetivos que en principio pues, tiña, e agora se lles acumula un montón de cousas, non? Hai persoas que non poden facer o Nadal que supostamente ten que ser grandioso, non? Pois igual o que hai que replantexarse que o que pasa que é difícil. É difícil porque está metido de que non podes decir, pois non celebro Nadal, non?
De todos os xeitos, o mellor sí que teríamos que ter un pouco, ser un pouco máis solidarios. Por exemplo, estou pensando agora en personas que teñen pois restringida a súa dieta, non, por cuestións de saúde e demais, que ao mellor tamén en solidariedade con eses membros da familia que aínda que o doutor é partidario de ás veces, en fin, de permitirse certas licencias, non, en determinados momentos como son as festas, pero si sí, pois eso, controlar un pouco máis en fin, os produtos que se poñen na mesa tamén por solidaridade, non, con aquelas persoas que teñen problemas ou que teñen restringida a súa dieta nestas festas.
É que en teoría todo funcionaría, non? Pero a práctica é que non, a práctica é que temos que ser os mellores, temos que facer todo. E agora é que agora hai sobrealimento casi, non? Estamos sobrealimentados. E as festas o que facíamos en outra época, que non se podía comer o mesmo, estas cousas non se podían comer o resto do ano, non? Entón, aproveitaba estas épocas un pouco para sobre tomar cousas que habitualmente non se toman, non? Uh-huh. Pero é que agora isto está casi orden do día, non? Vamos a comer seguramente comida, pues, a pesar de ser máis tradicional en esta época do ano, pero son comidas que temos constantemente pues, no mercado, ¿no?
Claro, claro.
O que pasa é que, bueno, eu penso que sí, que hai que cambiar un pouco a conciencia de decir, bueno, pues son festas de familiares, e que a mellor non hai que quedar ben, é que son familiares, pero
claro, por tanto,
cosas pues, máis sinxelas, en, pues, un pouco... pues eso, o que lle gustaba a abuela, etcétera, pero non pasarse, ¿no? Porque despois ven a Costa de Xaneiro, a paga extra para o que as cobran, pues acaban agotándose, ¿no? Entón, claro. Pues, despois é moi costoso, ¿no? Eu penso que hai que racionalizarlo todo. A verdade é que un desborde de gasto, ¿no? Tanto, pues eso, pues, dos agasallos de dos nenos, que se Nadal, ahora se regala con Papá Noel, se regala con Reyes, e despois, pues eso, as comidas que son unha detrás de outra, non dá tempo. Eu, a recomendación así de prevención, primeiro, a prevención así xeral, como médico, que non teño, porque parece que sempre estamos vivendo de que estas cousas non se fagan, todo o contrario, eu penso que están de saudable, o único que pasa que, e que a lo mellor o que hai que facer é organizar e cambiar... deixar algunha tarefa para outros, non? Que non seña sempre as mesmas personas que leven o peso de todo este tipo de festexos, non? E a mellor reconstruir outra vez, pues a mellor non tanta comida, non tanto gasto, racionalizalo un pouquiño para que os nenos tamén aprendan, non? Uh-huh. A organización é importantísimo. E a recomendación é que se empecen a baixar peso agora, non?
Xa.
Empecen a facer o exercicio, non despois das comilonas, non? Que empecen xa agora pues, a facer anticiparse, non? Antes, porque é a mellor forma de prever, non?
Por certo, doutor, non sei se na práctica diaria, na práctica do traballo dos médicos, se notan esas festas, despois desas festas, non? Se se ven máis complicacións en algunhas persoas, se hai máis desequilibrios, non sei, no sintrón, no atúcar, no, despois de dos festeixos do Nadal.
A xente o sabe, hai unha picaresca, non? Que queren facer moitas veces. Non me faga os análises despois das festas.
Claro.
O sea, que eso xa é que vai a pecar, non? Pero, sí, é certo, sí que este tipo de festas son moi energéticas, por lo tanto, hai moita xente dos diabéticos. Pero, bueno, como é negocio, pois pues, xa hai cousas pos diabéticos, non?
Xa.
Hai cousas pos pa todos, non? Con gluten, sin gluten... con lactosa, sin lactosa, hai de todo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, eso é porque o consumismo, o que hai que a mellor reducir ese tipo de productos que son moi energéticos, probalos, pero non abusar, ¿no?
Son os azúcares un dos, digamos, dos reis do desequilibrio nestas festas.
Sí, a verdade é que cando falamos así de as mellores festas, que ainda que señan de moita graxa, pois, o antroido normalmente é tamén moi energético, tamén en época máis ou menos de inverno, pero agora é que é moito máis azúcar, son golosinas, moita golosina, aparte de comidas moi seguidas, que non dá tempo xa a digerir, non? E sí que hai problemas, nos vemos patoloxía, pois de patoloxía digestiva principalmente, e despois sí que hai un aumento de ponderal, é dicir que hai aumento de peso casi seguro, non? Da xente, porque está moito tempo sentado, pois, bueno, pois o tempo non permite, a mellor, pois facer exercicio, ou por menos salir a camiñar, o que seña, hai que cuidar os nenos, etc. Pois é moito de salón, moito de mesa, pouco de camiñar, non? Entón, se gasta menos.
Non sei se o feito de que sean festas estas, fundamentalmente festas moi familiares, non? No que a familia se reúne, sempre pensamos cando a familia se reúne que é unha cousa de ledicia e demais, pero sempre hai o cuñado claro, puñetero que aparece en todas as festas, non? Ao final...
A ver, sí. sí.
Acabamos...
Sí, sí, sí. O problema, moitas veces, non é a comida, eu penso que é a bebida.
Xa,
cando sí. Se está comendo, se está bebendo, entonces aquelas cousas que están metidas dentro de un, que pues, salen a relucir, ¿no? Sí que hai ese tipo de... Por eso moitas veces hai frustración, hai preocupacións, pensamentos negativos por esas cousas, non? Sí. Hai persoas que dicen, bueno, non vou a traer o cuñado, non, pero teño que traerlo igual, porque vai haber follón, porque hai, van salir cousas, moitas veces, de tipo familiar.
Sí.
E si se producen angustias, pelexas, sobre todo, pelexas, me refiro sí. que son cousas de mesa, da mesa, despois de empezar de co alcohol, etc.
Despois de comer, e sobre todo de beber, non?
Despois de beber, sí.
O alcohol tamén...
Aparecen aquel, os cuñados, sí.
O alcohol tamén se aparece en exceso nestas festas, non?
Sí. E que, además, por é energético tamén, é dicir, claro. O corpo, o alcohol o considera un alimento, por lo tanto, o fai como tal, pasan que demasía, pues acaban tendo, pues eso, energía, e sobre todo, pues bueno, as bebidas con gas, etcétera, pues son moi azucaradas, e que sí, que o alcohol é unha parte desos festexos, uh-huh. E bueno, non quero dicir que non se faga, pero bueno, creo que o que a recomendación sempre é que, bueno, que a xente colla un respiro, ¿no? Que, uh-huh. que evite, si no posible, pois, bueno, aparte, pues eso, a conducción posterior, claro, que volver a casa, etcétera. Eu penso que ten que ser unha cousa máis moderada, sobre todo porque xa non existe esa, aunque exista a tradición, xa non existe esa necesidade de inxerir tanto alimento, tanto alcohol, uh-huh. porque casi... comemos casi todos os días. Eu penso que había que ser un poquinho máis moderado. Uh-huh. Non cambiar, non acabar con cas tradicións e con estas festas. Eso eu creo que se deben manter, uh-huh. pero o que pasa que de forma moderada hai persoas que non poden permitirse o luxo de gastar tanto, ¿no? En vez de tifarro, tanto... E que ao final en saúde...
Claro,
porque depresión, angustia, esa preocupación, en fin.
En fin, a clave sería, por tanto, a moderación, ¿no? Para moderarse un poquinho en todos los aspectos, ¿no?
Eso, para eso hay que falarlo, antes de beber, ¿no? Y mira, vamos a tomar o bacallao co repolinho. Vamos a pasear, vamos a festexalo, pero... sin estas grandes comidas. Penso, cada un ten que... Non son quen para dicir o que teñe que facer cada un. Pero a recomendación é máis saudable se se fai en familia, que, pues eso, delegar a xente que está preocupada e que ten que delegar en outros para que todos compartan esas tarefas que son moitas, e disfrutar destas festas, porque a xente o que quere, pues eso, son épocas que non se traballa, épocas en donde se ten que estar en familia e disfrutar da compañía.
Bueno, pues nada, disfrutar, sobre todo disfrutar, que eso sí tamén, eso sí que é saudable, disfrutar da festa con moderación na medida do posible, ¿no?
Sin dúbida.
Doutor, gracias. Seguimos a próxima semana.
Un abraciño.
Hasta a semana que ven.
E así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, do mércores mañá e xoves xa, volveremos a votar, xoves é día 13, volveremos a votar e outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros.